Direi това.
Анализирай това, понеже е вторник и понеже психолога от сайта eTherapy, Александра Петрова е вече тук. Здрасти, Алекс.
Здравей, Пралик. Добър ден на слушателите.
Попитах я какво е намислила днес да анализира. Не съм сигурна, че много добре разбрах, затова моля те отначало и за слушателите ни.
Да, аз мисля, че ти всеки път разбираш и,
не, често казано,
и вече си ни...
Често казано, до някъде разбрах.
Почти колега за толкова години.
О, благодаря.
Всъщност,
много ме издигаш.
Ние говорим... Тук сме говорили за хранителните разстройства и аз, работейки тук последните няколко дни в сайта с екипа, има една такава тема, която пак е свързана с хранителните разстройства, която малко сме засягали и може би малко се говори и за нея. Става въпрос за това как хората, преминали или в ситуация, в която вече се справят с хранителните разстройства, как създават емоционални взаимоотношения с партньори, с близки, с приятели. Това е една тема, която обикновено се пропуска, защото естествено специалистите, борейки с тези състояния, самите хора се фокусират върху най-главното, върху физическите измерения, върху тежките,
да, именно възстановяването,
да, върху тежките емоционални последствия тук и сега, които са свързани с естествено негативни емоционални състояния, с типичните реакции, които сме говорили за тях. Но онази система, емоционална система, която създава този човек, който е страдал от хранителни разстройства с близки, с партньори, също е много сложна. И започвам тази тема с идеята, че хората, поставени в тази ситуация, било близки партньори, било самия човек, който е имал хранително разстройство, не знаят как да се справят. Те не знаят всъщност защо това им се случва, как се случва, какъв е процеса и съответно не знаят какво може да се направи. Тук говорим за много широки измерения в този процес на създаване на емоционална близост и свързване. И хората трудно се ориентират. Именно за това днес реших да говорим по тази тема, пък и бях и провокирана от работа, която напоследък се ни среща и в сайта, в кабинета с такива проблеми. Много често, когато става въпрос за хранителни разстройства, трябва да кажем, че всъщност храната е оръжие, за да разберем след това всичко останало, което ще изговоря тук. Храната е нещо, което ти можеш да вземеш, то е достъпно, чрез него да тушираш емоционалните празнини, невротизма, напрежението, тревожността. Чрез храната можеш да успокоиш усещането си за непълноценност и недостатъчност, т.е. винаги може още нещо и винаги трябва още нещо. Т.е. храната може да е както успокоител, чрез това да се нахраниш много и по този начин да запълниш празнината, така тя може да е форма на контрол, защото като я спираш, отказваш или я контролираш чрез изхвърлянето и след като си я изял, съответно можеш да си човека, който контролира отношението към теб, чрез това, че ти контролираш тялото си. Малко е сложна тази връзка за разбиране. Но факт, че всъщност, да, но факт, че всъщност храната е това.
Това е вид манипулация на човека.
Когато не можеш да управляваш около теб средата, започваш да управляваш чрез тялото си, чрез храната, което тя е твоето оръжие. И всъщност храната като форма на близост, защото тя е първото нещо, което поемаме след физическия достъп до другото тяло, до майката, че след прегръдката. Това е първото, което ние поемаме. Затова тя е символ на близост. Но тя е най-достъпният и легален наркотик, защото не случайно всички зависимости, чисто на неврофизиологично ниво, се намират в много близки центрове. И хазартната, и алкохолната, и наркотичната зависимост, и зависимостта от храна и от секс, те са в едно и също място, като локация, най-грубо казано, да. И затова, ако храната можеш да вземеш във всеки един момент, да се скриеш с нея, да си я управляваш, да си я изконсумираш цялата, след това да я изхвърлиш или да я оставиш и да ня искаш, всъщност човешките същества не могат да бъдат управлявани като храната. И ако храната дълго време е била източник на социално управление, чисто субективно, както казах, тя е оръжие, да, инструмент, то в един момент, когато тя спре да бъде инструмент в някаква степен, защото все пак при добър подход и лечение хората се справят с този проблем.
С хранителното разстройство.
Да, да, да. Когато вече тя отпадне като инструмент, тогава много често неусетно този тип закономерност в взаимоотношенията човек-храна може много лесно да се прехвърли към взаимоотношенията човек-човек, т.е. с партньора, с близките.
Т.е. ти си страдала от някакво, да, хранително разстройство, лекарите са успели да ти помогнат в някакъв смисъл да го овладееш, да, нормализирал си приемането на храна, да кажем.
Да, и някакъв имаш естествен ритъм на, да, на живот, така да
го наречем. Но нуждата да въздействаш на средата чрез нещо остава и това нещо, да, тогава се оказва другите хора. Това е ли всъщност?
Не само другите хора. Да, не само другите хора, но да, правилно, абсолютно. Не само другите хора, но обстоятелствата, факторите, възможностите, които ти предлага средата. Защото това са едни механизми, които са много устойчиви. Не случайно казах, че храната е едно от първите неща, които човек поема след физическата близост и тя е форма на усещане на близостта. И затова тези механизми са много устойчиви и човек не може тук така да се справи с тях. Много често едно от последствията е именно страха от близостта, защото не случайно казах, ти можеш да контролираш храната, можеш да използваш когато искаш, но човека не среща, не можеш да го контролираш, не можеш да го използваш когато поискаш, не можеш да го върнеш когато вече не ти трябва или ти е дошло до гуша, както се казва от него. И в този смисъл има няколко тенденции. От една страна, този тип хора преодоляли хранителните разстройства или борещи се с тях, защото все пак има една тенденция, в която те осъзнават какво се случва, борят се с това, функционират като абсолютно здрави индивиди в емоционален план до някъде. И всъщност проблемът е, че от една страна има тази страх от близост, защото ти дълго време, ако си отказвал храна, стоейки в това състояние почти на хибернизация, т.е. да не се развиваш, да си малък, за да те харесват, да те обичат, и в един момент това е заседнал доста устойчиво като субективен механизъм за справяне. И страха от това, че ще те отхвърлят, че няма да си достатъчно обичан, че няма да си достатъчно приеман и харесан, който пък изначално идва от семейството, защото ние тук сме говорили. Хранителните проблеми имат много ранен старт и те са свързани именно с типа близост в семейството и най-вече майка-дъщеря. Та когато тебе те е страх и си бил мъничък, изкуствено си останал мъничък, няма как изведнъж да се откъснеш от този страх и да станеш индивид, който пълноценно влиза в взаимоотношения и може да е даващ и приемащ, без това да го кара да се страхува. И тогава се получава един такъв процес. Много искам да имам близост, обаче ме е страх. Затова започвам да се държа студено, за да може другия насреща все повече и все повече да прави постъпки към мен. Съответно, другия човек рано или късно се изтощава и това желание за близост остава неосъществено. Това е един много порочен цикъл, който е на принципа на приказките, как и онака трябва да отиде през 9 планини в 10-та, за да може да докаже чрез юначеството си любовта и желанието да има момата. Така че, общо взето, това се случва много често. От друга страна, тези хора наистина страдат в невъзможността си да достигнат до близост и до това свързване, което буквално те са виждали, чели, усещали в други хора. А предпазването е толкова силно, че понякога се действа по същия начин, както с храната. Привличаш човека силно, след което в един момент се чувстваш изключително обграден, обсебен от неговото присъствие, както са казвали буквално, изгубвам се, разливам се, някак си разтварям се в другия човек, започва да ме е страх, че ще се случи нещо неприятно, и тогава страха отново взима връх. Страха от близостта, страха от това, че ти ще бъдеш изоставен, защото вече не си малък, защото не си се научил как със собствените си качества, умения и самият ти, каква е твоята ценност, за да може други да те приеме и да те харесва. И тогава пак следва отхвърляне чрез студено поведение, чрез конфликти, чрез намиране на възможно най-незначителни поводи, и човека не среща с чуди какво става. Нали? Първо е изключително добре партньорството, приемащо, всичко върви по мед, и масло, както се казва, и в един момент другата крайност. И когато говориш с такива потребители в сайта, които са страдали от хранително разстройство или продължават да имат този проблем, с който се борят, и когато този механизъм им стана ясно на приемане и отхвърляне, те разбират, че налагат същия шаблон към партньора си или към близките си, както е отношението им към храната. И тогава следва едно проглеждане и буквално започват да валидат въпроси от среща, от потребители, имам предвид, какво точно трябва да направя, как да се ориентирам, как да се спра. И те са абсолютно основателни въпроси, и тези хора наистина в този момент започват да търсят едва ли не готови рецепти, защото осъзнавайки порочното си поведение, те започват да осъзнават реално как могат да изгубят близостта, към която се стремят. Така че от тази гледна точка е много, много полезно да тези хора, пък и техните партньори, да имат подводител в това какво се случва. Защото реално именно това е ключа към справянето. Именно като разбереш как налагаш един шаблон в отношението си към храната, към партньора, към приятелите ти, дори към децата.
Да.
Това е първата стъпка. Тогава вече можеш да се контролираш много по-успешно. Можеш да анализираш собственото си поведение, да знаеш кога да спреш и кога да проявиш толерантност.
Честно
и това,
казано, много трудно ми се вижда това човек сам да може да осъзнае и да промени без помощ.
Да, и знаеш ли, тези хора като цяло...
Компетентна помощ.
Да, така е. И тези хора, които страдат от хранителни разстройства, по принцип са доста амбициозни. Защото самото страдание е плод на желанието те да бъдат харесани, приемани и обичани. И оттам и амбицията. Те могат да са перфектни в работата си, могат да са перфектни в ученето. Не случайно момичетата, които страдат от анорексия, са изключително амбициозни по отношение на успеваемостта в училище. И тези хора, когато разберат точно как им функционира порочния проблем, могат да вкарат тази амбиция в справянето. Този ресурс може да се използва.
Да.
От друга страна, аз, за да изброявам какво се случва, е много важно да кажа, че има един такъв етап, в който тези хора се лутат от, да речем, от партньора към родителите, от родителите към партньора, и постоянно влизат в едни такива конфликти, които са, нали, амбивалентни. Ту обичат много единия, ту го мразят. Ту след това обичат родителите си, след това ги мразят. Не могат да намерят покой. Това също е като отношението с храната. Ту я обичам много, ту я мразя, не мога да я понасям. Тоест, ту обичам тялото си, ту не мога да го понасям. И казвайки ги тези шаблони тук и днес, аз се надявам хора, които имат такива близки или по този начин са в тази тежка ситуация, която е буквално като едно блато, да могат да наложат, да го разпознаят този шаблон, защото оттам започва промяната, оттам започва желанието ти да намериш по някакъв начин баланс, защото справянето с хранителните разстройства не е само справяне с храната, а то е именно намиране на баланс по отношение на това как аз функционирам, как ме приемат, какви качества имам, какво мога да дам на хората около мен.
Как постигам близост.
И, да, и какъв реално съм аз човек, за да мога да усещам тази близост. Защото най-големият проблем е в това, че човека на среща може да дава много сигнали за любов и близост, но ти като си капсулиран в своята неувереност и в бягството си от реалната близост, ти не можеш да ги разпознаеш тези симптоми на любов от среща. Затова тези хора трябва да могат да се научат да отворят своята сетивност, което пак е дълъг и сложен процес, може би трябва да говориме, за да могат да разпознават любовта на среща и да знаят, че тя понякога се постига без грандиозни усилия и самоизтезания.
Алекс, много ти благодаря. Александра Петрова от сайта и терапи. Продължението на тези въпроси може да се състои и в сайта, да, и в кабинета. На вас приятен следобед. До утре. Чао!